Este novo marco, como sabedes, supón unha ordenanza de acceso provincial única que reforza esa regra de prioridade por cada veciño, por cada veciña, pola proximidade. E supón unha ordenanza de prezo público axustado ao custo real do servizo e á capacidade económica de cada persoa. E supón, sobre todo, algo moi claro, o compromiso da Deputación. Imos a asumir ese déficit real entre o custo efectivo do servizo e o que paga cada usuario. E non queremos trasladar esa carga aos municipios máis pequenos. Non fuximos desa responsabilidade. Esta é a nosa aposta política, que sexa a institución provincial a que absorbe ese esforzo económico que ata o momento estaba desfacendo vos, estaban facendo os vosos concellos, e precisamente pois, porque temos recursos para poder facelo, temos convencemento, e porque, insisto, pois, os concellos máis pequenos da provincia non poden afrontalos sós, somos conscientes. Para os concellos este marco supón un alivio real, significativo, e para os veciños e veciñas pois a garantía de que seguirán tendo eses centros que tedes nas vosas vilas, que son próximos e que me encantará visitar. Por agora solamente estiven no de Trabada e xa puiden ver persoalmente como as persoas che ensinan desde a ventana a súa casa, aos seus veciños, os comercios aos que van, as tendas nas que siguen comprando, e realmente debemos creer en este modelo, porque coidar, como ben sabedes, pois é unha premisa e un camiño claro desta institución.